ļoti cienējamie Sibīrijas bērni šeit Latvijā, viesi. Kāpēc es stāvu šeit jūsu priekšā? Nu, varbūt man ir zināms iemesls to darīt, jo es strādāju Latvijas Republikas vēstniecībā Krievijā un 8 gadus pārzinu tādu jautājumu kā Krievijas latvieši. Un tajā skaitā arī Sibīrijas latvieši, kas bija izvesti. Pati es Krievijā dzīvoju 35 gadus, tādēļ arī runājot par Krievijas šodien, varbūt es esmu viens no tiem nedaudziem cilvēkiem, kas Krievijas šodienas dzīvi redz ne tikai no diplomāta viedokļa, jeb tikai no valsts viedokļa, teiksim Latvijas, bet es viņā esmu iekšā. Un varbūt tādēļ es mazliet šodien varēšu parunāt par to, kā Sibīrijas bērni šodien dzīvo Krievijā. Es gan negribētu dalīt, teiksim, īpaši 41. Gadā izvestos no tiem, kas ir izvest mazliet vēlāk, jo tas nekad nav mans mērķis. Man šie cilvēki vienmēr ir viens vesels, visi, kas ir izvesti no Latvijas laukā. Šeit pirms manis runāja Valdemārs no Krasnojarskas un izstāstīja savu dzīves stāstu. Un arī to mazliet, kāpēc latvieši neatbrauca visi atpakaļ. Es arī mazliet mēģināšu jums paskaidrot, kāpēc tad tie Sibīrijas bērni, tie izvestie bērni ir palikuši Krievijā un dzīvo vēl šodien. Viņi ir palicis ļoti maz un, diemžēl, ar katru dienu viņi kļūst mazāk un mazāk. Un šeit ir vairāki iemesli. Jo, ja izveda visu ģimeni, tad bija liela laime. Varbūt, kad jums visā tajā šausmīgajā nelaimē bija viena laime, ka jūs atgriezāties savā dzimtenē, ka jums bija uz kurien atgriezties vai bija pie kā atgriezties. Bet ļoti daudziem nebija, kur atgriezties un pie kā. Un sevišķi tie, kas bija izvesti no Austrumu rajoniem, no Abrenes rajona, kur Abrena vairs nebija Latvija, vai ne? Viņiem nebija vairs mājas un nebija cilvēki, kas bija palikuši vieni paši bērniņi, kas bija ielikti bērnu namos, kas bija auguši un audzināti tajā bērnu namā. Un viņš no visas tās savas dzīves atcerējās tikai to, ka viņi sauc par skaidrīti. Vai par dzintaru, un viņš vairāk neko neatcerējās, kā tikai savu vārdu, un ka viņš ir no Latvijas. Vai mēs varam viņam pārmest šodien, ka viņi nerunā latviski? Viņam nebija ne mamiņas, ne vecmamiņas, kas varēja to latviešu valodu iemācīt. Tā bija viena lieta. Otrām kārtām, ja bērni nevarēja atstāt savus slimos pārmocītos nometnēs un nometnājumu vietā vecākus, kas bija pavisam slimi un viņiem nebija fiziski spēka atgriezties Latvijā. Un latviešiem ir tāda laba tradīcija, ka latvietis savus senčus neaizmirst un savus kapa vietas arī neaizmirst. Un daudzi palika saviem kapiem blakus un dzīvo tur vēl šodien un kop savu vecāku un radu kapus. Arī tāda bija. Viena daļa, tad vienai daļai neļauj, kā jūs dzirdējat, atgriezties Latvijā līdz kādam tur gadam. Un arī tiem, kam izdevās atgriezties Latvijā, kurus neizsūtīja otrais, bija tāda, kurus izsūtīja otrais, un ka viņš tajos 56. vai 57. Gadā beidzot atgriezās Latvijā un mēģināja iestāties augstskolā, tā viņš pateica, ka tu esi tautas ienaidnieka dēls vai meita, un brauc atpakaļ, tev šeit nekā nav ko darīt, un viņi aizbrauc atpakaļ. Un viņi tagad ir profesori un slaveni pasaulē zinātnieki, tie ir latvieši izcelsmes izvestie bērni, un vēl ar vien viņi šeit nav vajadzīgi. Tāda, diemžēl, ir tā realitāte. Un man bija ārkārtīgi sāpīgi pašai, kad šeit atbrauc represēto Nu, es neteikšu, ka paši varbūt tās tādi kā jūs, bet, teiksim, jūsu bērni, ja, tāda jū, jau arī nepavisam jauni cilvēki, viņi atgriežas Latvijā, viņam ar latviešu valodu ir problēma, viņam ir problēma ar visu. Un ja man viens ļoti godājums Saeimas deputāts var pateikt, tādiem latviešiem nav jāatgriežas Latvijā. Ko es varu atbildēt tiem cilvēkiem? Man ir kauns skatīties acīs tiem represētajiem cilvēkiem. Tā ir taisnība. Un teiksim, es varu nosaukt. Tas ir deputāts Lekziņš. Un teiksim, kad man ir ļoti grūti, kad cilvēki gribētu atgriezties Latvijā, un viņš atgriežas ar lielām mocībām. Un es gribētu pieminēt šai konkrētu vārdu. Krasnojarskā dzīvoja bezgalīgi augsts cilvēks, Jānis Bērkungs, kas ar savu stāju jau bija Latvijas tēls, ar bezgalīgi skaistu valodu. Viņš bija augst, labi izglītots, ļoti godājams cilvēks. Un viņš bija pirmais, kas 94. Gadā gribēja atgriezties un atgriezās. Viņš pat neko nepaprasīja, nekādu palīdzību no Latvijas valsts. Viņš atbrauc nopirkt dzīvokli, viņš atbrauc ar savu mazdēlu. Viņš teica, ja mana ģimene ir izkritis no latviskās aprits, tad mans mazdēls to tagad turpinās. Viņš šeit noved līdz infarktam. Viņš aizbrauc atpakaļ, atstājot visu šeit Latvijā. Un viņš nomir tagad gadu atpakaļ ar Latvijas vārdu uz lūpām. Tie cilvēki, kas tur palika, tāpat Krasnojarskas Vizmas kundze, kur izved 41. Gadā dažas dienas pēc skolas izlaiduma Bauskas vidusskolā. Tā iznāca, ka viņa ar mani tēvu bija vienā klasē mācījušies. Viņa arī tagad nomira, viņa nevarēja atgriezties, jo viņai nav ne mājas, ne līdzekļu, ne iespējas. Un viņa nomira, kad viņai apkārt bija bildes tikai līdz 41. Gada 14. Jūnijam. Viņai nebija vairs pēc 14. Jūnija, tā dzīve bija apstājusies, lai gan viņa bija aprecējusies, viņai trīs bērni, mazbērni, it kā viss puslīdz normāli. Bet viņas dvēsele un viņas sirds bija tikai līdz 41. Gada 14. Jūnijam. Es jau teicu, kāpēc vēl neatgriežās? Tagad teiksim par Ziemeļu rajoniem. Jūs labi ziniet, kas ir Varkut, kas ir Inta, kas ir Ukta, tā ir Komija, Ziemeļ, Narieska. Tur dzīvo latvieši izsūtītie diezgan daudz. Un mums bija iespēja mazliet palīdzēt vientuļajiem, pavisam vientuļajiem, kas ir palikuši vien pat atgriezties. Un man tāda vecas ir mamiņa. Teica to Varkutā. Viņa teica, mīļais bērns, es nevaru braukt atpakaļ, jo man nomir vienīgais dēls. Un katru gadu pavasarī zeme atkūst tikai par mazu gabaliņu Varkutā un zārgs uzpeld. Es nevaru atļauties, lai tas zārgs peldētu. Arī tā ir nelaime. Un arī tas ir, kāpēc latvietis neatgriežas atpakaļ. Ir vēl viena pilnīga sadzīviska problēma. Cilvēkiem ir problēmas ar veselību, jo galējos ziemeļos ir retināts gaiss, tur ir savādāks skābekļu sastāvs. Cilvēki atbrauc uz Rīgu, viņš nevar, viņam ir vajadzīga medicīniskā adaptācija, lai ar spiedienu viss būtu kārtībā. Viņš šeit dabū insultu, viņam ir ļoti grūti dzīvot, arī par to būtu bijis jādomā. Bet visrakākais ir tas, ka viņiem šeit nav nekādas tiesības un absolūti nekāda valsts nejūt nekādu vajadzību šiem cilvēkiem palīdzēt. Varbūt, ka tie vientuļie cilvēki atbraukt. Jā, viņiem apmaksās ceļu, viņiem apmaksās to mantiņu atsūtīšanu, bet tas ir par maz, viņi nevar izdzīvot. Jo nav pat līgums starp Latviju un Krieviju par penzijām. Un ja tomēr tā Krievijas pensija tiem represētiem, viņiem ir zināms privilēģijas, viņiem ir atvieglinājumi pie dzīvokļa apmaksas, transporta, ārstēšana, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Viņam Latvijā ir vajadzīga ļoti dziļa uzmanība, lai viņš varētu atgriezties. Un viņu bērniem un mazbērniem, kas ļoti gribētu šeit braukt un mācīties, ko mēs viņiem šodien varam piedāvāt? Jā, mums arī grūti, un jums ir grūti, visiem ir grūti, bet viņiem ir vēl grūtāk, viņi ir pazaudējuši dzimteni. Un, ja teiksim, 8 gadu atpakaļ, kad es sāku strādāt un pirmoreiz aizbraucu uz Krasnojarsku un pirmoreiz tikos ar visiem latviešiem, kas tur dzīvo, tad vēl bija ļoti daudz šo izjūtoto cilvēku. Un, kad es pacēlu acis un es redzēju, ka šie sirmie vīri visi raud, jo par 50 gadiem viņi pirmoreiz bija dzirdējuši latviešu valodu. Vai ne? Un viņiem bija tāda eiforija. Nu, Latvija ir brīva. Latvija atkal ir valsts, kuru mēs pametām. Mēs atkal brauksim atpakaļ. Un par šiem 8 gadiem šī svece ir gandrīz nodagusi. Un tā viņu doma, tā viņu jūsma par Latviju, tās viņu cerības, tās ir nogājušas uz nuli. Un vistrakāk ir, ja cilvēks zaudē ilūzijas, ja viņš zaudē to savu sapni, un ja viņš zaudē savu tēvu zemes sapni, tas ir ļoti traģiski. Es jums to nevaru izstāstīt, cik tas ir traģiski. Tiem cilvēkiem, kas grib un nevar. Un ja Magadānā dzīvo izsūtītie latvieši, kādos apstākļos viņi dzīvo, to es jums nevaru, es nevaru, tāpat šodien ir smaga diena, es nevaru jums to visu pastāstīt. Bet ja jūs tagad esat sekojuši presē līdzi, tad tagad tur ir tā, ka Pasaules banka piedāvā Krievijai lielu aizdevumu par to, lai no trijām pilsētām, tajā skaitā Norilska, Vorkuta un Magadāna, kur, lai cilvēks varētu pārvietot uz citiem Krievijas reģioniem, jo tās pilsētas mirst, tās pilsēta mirst, nevis cilvēki, pilsētas mirst. Un atkal tā jocīgi man tiek atsūtīts šādas, gan nezinu, kāpēc angļu valodā tas raksts par to piešķīrumu un pavadu vēstuli, ka redz, cik labi, varbūt taviem latviešiem arī kaut kas no tā tiks. Kāpēc? Tiem no Krievijas pilsētas ar Pasaules bankas palīdzību, no vienas Krievijas vietas viņam jātiek uz citu Krievijas pilsētu. Kāpēc mēs nevarētu tomēr saņemties un tiem, kam ir tā nepieciešamība, viņus tomēr mēģināt atvest uz Latviju? Jo viņi daudz ir palikuši pavisam, pavisam vieni, un viņi arī neprot lūgt, jo latviec ir lepns. Un viņš klusi, klusi sēž un gaida savu pēdējo dienu. Es domāju, ka kļūdas, kas ir pielaistas no mūsu valsts puses, nerūpējoties par šiem cilvēkiem, kļūdas vienmēr var labot. Un viņas ir jālabo, kad paliks kaut vai viens cilvēks, kuram būs vajadzība šī palīdzība. Un redziet, mums ir šīs atmiņas dienas, 14. jūnijas, kā tas būs rītā, un ir arī 25. marts, kad 49. gadā bija lielās deportācijas. Un ir Latvijā, ir Krievijā pieminekļi. Ir pirmais piemineklis, kas 56. gadā vēl bija Intas pilsētā, Komi republikā, skulptors Sidravs bija uztaisījis vēl sēdēdams nometnē šo pieminekli, viņš saucās Dzimtenē. Piemineklis ir Norilskā latviešiem, tur gan pēdējais latvietis, diemžēl, nomira 2 gadu atpakaļ, bet tas piemineklis stāv Šmita kalnā, kas Norilskā no jums ir bijis, tas zina, kur ir Šmita kalns. Ir piemiņas akmenis Magadānā lielajā piemiņas ansamblī, ko Ernsts Neizvestnīs ir uztaisījis visiem padomju režīma upuriem. Tur arī Latvijas akmenis. Ir arī tie visi krusti, ko lika cilvēki, kas brauc uz Vjat lagu. Tas viss stāv, bet vai kāds ir āvis kājis un brauc pie šiem pieminekļiem šajās dienās? Es katru gadu 14. jūnijā cenšos būt Krasnojarskā un mēs iemetam lielu ziedu pušķi Jeņisejā, lai tas pa visu to upe aizved latviešiem, kas tur guļ sveciens. Un katru reizi 25. martā es braucu uz Komi, uz Intas pilsētu pie tā pieminekļa, kur sniegs ir tāds, ka vēl lielāks pa manu augumu. Mēs to attīram to celiņu, lai tiekam pie tā pieminekļa klāt. Neviens man nav izteicis vēlēšanos braukt līdzi. Pēdējos gados ir mainīsies Krievijas valsts politika, un es jau dzirdu pat sev veltītas epitetes, ka es esmu fašists un visādi citādi. Bet tas nav svarīgi. Es eju un daru to darbu, bet es domāju, ka tas būtu jādara arī vēl, jo pieņemsim mūsu kaimiņu lietuvieši. Viņi visi savus no abēzes noetnes, kas ir starp Vorkutu un Intu. Es tur esmu bijis un kājām iztaikājis. Viņi visi savus abedītos pārved 90. Gada sākumā uz Lietuvu un abēdīju. Un neskatoties uz to, viņi tur uzlika pieminekli un katru gadu viņu ksens brauc un notur dievkalpojumu. Bet tur tagad ir palikuši tikai stabiņi ar numuriņiem un apakšā tur guļ gandrīz latvieši tikai. Un tie saraksti jau ir zinām, bet viņi, es nezinu, kāpēc par to tik maz tiek runāts. Jo vismaz piemiņu jau mēs to varam izdarīt, mēs varam aiziet un to ziedus nolikt. Šodien Krievijas politika, diemžēl, ir pagriezusies arī no tās euforiskā 90. Gada sākuma, kad domāja, ka tā būs demokrātiska un brīva valsts. Viņi ir pagriezusies uz citu pusi, un kā tas beigsies, vienam dievam tas ir zināms, bet braukājot katru gadu, gadu no gada par Krievijas vietām, kur dzīvo latvieši, sākot no Magadāns un beidzot šeit pat ar Eiropas daļu, es redzu, kā mainās arī tie cilvēki, kas tur dzīvo. Jo latvietim, kas tur dzīvo, viņam ir atkal baiļu sindroms. Viņam atkal ir baila. Un viņam ir atkal baila runāt latviski. Un tā tas ir ziemeļos, viņiem ir baila. Viņiem tur ir jādzīvo. Un viņiem ir ļoti grūti. Jo kāda būs, kāds režīms izveidosies Krievijā tālāk? Mums nav nekādu normatīvo aktu, kas viņus aizstāvētu. Ja Krievijas puse visu laiku saka par Krievu cilvēkam, mēs pārkāpjam cilvēku tiesības. Nu, es neteikšu, ka viņas tur tiek pārkāptas tādā veidā, viņas tiek pārkāptas savādāk. Jo, ja ir bailes, tas arī nav normāli. Un tagad par to, vēl par izsūtītiem, par represētiem, kas vēl ir Krievijā. Redziet, es precīzi nezinu, bet es zinu, kad ir šeit certifikāti, kur jums kā izsūtātiem tiek kaut kādas kompensācijas. Nu, ir arī Krievijā šie paši izsūtītie latvieši. Un izrādās, ka viņiem nekas nepienākās. Viņiem tos certifikātus neapmaksās un nekas viņiem nenāk. Jo, lūk, viņi nesot Latvijas pilsoņi pirmkārt, un viņi nedzīvojot pastāvīgi Latvijā. Jā, viņi nav Latvijas pilsoņi. Jo ar Latvijas pasu dzīvot Krievijā ir absolūti neiespējami. Viņi paliks bez pensijas, bez nekādiem atvieglojumiem, vispār bez nekā. Un kad es griezos Saimes cilvēktiesību komisijā ar šo jautājumu, lūgt izskatīt šo jautājumu. Un tie cilvēki, viņu ir varbūt pāris simtu, ja ne mazāk. Lai viņi būtu tādi paši, kā Latvijas represētie, lai viņiem būtu tādas tiesības, Saimes cilvēktiesību komisija man lūgumu noraidīja. Un pēdējais, ko es gribēju pateikt, šeit runāju par Vjatlāgu, kad gāju runa, kad ir profesors Berdinskis, kas ir uzrakstījis grāmatu par Vjatlāgu. Pašlaik ir tāda situācija, kad ir cilvēks, man liekas, Stradinkungs, kas ir uzrakstījis Vjatlāgā dienas grāmatu, nevis pēc Lāģera, bet sēdot Lāģerī, rakstījis katru svētdienu uz kaut kādām avīžu palieciņām dienas grāmatu, kā viņš ir dzīvojis. Šī grāmata pašlaik, nu pat laikam ir iznāks Latgales izdevniecībām. Man liekas, ka viņi jau ir arī pārdošanā. Šī grāmata ir arī iztulkota krieviski, un tagad ir problēma tāda, ka šis profesors no Vjatkas, viņš piedāvā šo grāmatu izdot, pievienojot klāt visus latviešu sarakstus, kas ir gājuši bojā Vjatlāgā. Un tas bija zināmi, nu, cik tur mazliet ir vajadzīgi nav, tā nauda nav tik liela, lai to nevarētu izdarīt. Šī grāmata ir ļoti vajadzīga, jo, redziet, ir daudz tie latvieši, kas dažādi iemesli pēc nerunā latviski vai slikti runā, jeb nelasa, vai ne? Ļoti daudziem krievu tautības un citu tautības cilvēkiem, lai mēs varētu runāt par savām sāpēm, viņiem ir jādod iespēju kaut ko par to uzzināt. Šī grāmata ir jāaizdod, un es vēl pašlaik skrienu visās durvis Latvijā, un es nevaru dabūt to nelaimīgo naudu, lai to grāmatu mēs varētu izdot, jo mūsu plānā ir arī Krievijā parādīt šādu veidu sanāksmi, kāda šeit ir šodien. Tā kā, redziet, tās grūtības ir ļoti daudz, un stāvoklis ar Krievijas latviešiem šodien ir ļoti, ļoti sarežģīts. Es vēlu jums visiem labu veselību. Es vēlu jums sapratni, un es ļoti, ļoti vēlu, lai jūs neaizmirstiet, ka tur, kur kādreiz jūs bijāt, vēl ar vienu dzīvo latvieši. Paldies!